สวัสดีครับผมหมอประเวศครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มนะครับสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่2กันยายนพุทธศักราช2561เรามีนัดกันในหัวข้อรู้ทันความคิดในจิตใต้สำนึกนะครับเรื่องของจิตใต้สำนึกเนี่ยเราได้คุยกันมาต่อเนื่อง3ครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3ซึ่งเนื้อหาสำคัญก็คือเรากำลังพูดคุยกันถึงธรรมชาติของการทำงานของจิตใจของมนุษย์เราที่เวลาที่เราดำเนินชีวิตเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยส่วนที่เราไม่รู้ตัวอยู่มากกว่าส่วนที่เรารู้ตัวนะครับซึ่งคำว่าจิตใต้สำนึกนี้ก็ทำให้เป็นคำที่รู้จักกันจากยุคสมัยของฟรอยด์ในทฤษฎีจิตวิเคราะห์แล้วเราก็ได้คุยกันนะครับว่าในเชิงโครงสร้างสมองเนี่ยมันก็ได้ออกแบบมาให้มนุษย์ต้องทำงานโดยที่มีส่วนที่ทำงานแบบเป็นสัญชาตญาณและเป็นอัตโนมัตินะครับส่วนนี้ก็ทำให้มนุษย์ไม่ต้องใช้พลังงานทางสมองเยอะเกินนะครับดังนั้นส่วนที่ทำงานโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันมีประโยชน์ในเชิงการประหยัดพลังงานเพราะว่าสิ่งที่เราทำซ้ำๆหรือสิ่งที่เป็นสัญชาตญาณเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดกับมันไม่ต้องไปวิเคราะห์กับมันแล้วจริงๆแล้วมันก็ยังเป็นอิทธิพลที่วิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยได้ฝังอยู่ในความเป็นตัวเรานะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเห็นภาพเด็กเนี่ยมีการศึกษาพบว่าเวลาที่เราเห็นภาพเด็กเล็กๆเด็กอ่อนนะครับภายในเสี้ยววินาทีเนี่ยคือไม่ถึง1วินาทีเนี่ยนะครับสมองส่วนที่ทำหน้าที่ส่วนนึงในส่วนนึงของสมองเนี่ยจะเกิดการทำงานขึ้นซึ่งส่วนนี้เนี่ยมีบทบาทในการทำให้เราเกิดความรู้สึกเอ็นดูนะครับจริงๆมันคือความรู้สึกเหมือนกับเรารู้สึกถึงความอ่อนโยนนะครับแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือดังนั้นในการทดลองทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งก็คือเขาก็เอากระเป๋าสตางค์ไปทิ้งเหมือนกับคนทำหล่นหายนะครับแล้วก็ลองหาวิธีว่าการใส่อะไรอยู่ในกระเป๋าจะทำให้คนคืนกระเป๋านั้นได้มากกว่ากันก็ปรากฏว่าใส่อะไรตั้งหลายอย่างนะครับแต่ภาพของเด็กอ่อนเป็นภาพที่ทำให้คนค้นพบเนี่ยเกิดความรู้สึกอยากช่วยเหลือซึ่งก็ทำให้เขาส่งกระเป๋าสตางค์ที่หล่นในการทดลองนั้นนี่นะครับคืนตามที่อยู่ที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์นั้นตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของจิตใต้สำนึกในส่วนที่เป็นสัญชาตญาณซึ่งมีประโยชน์ในเชิงการรักษาเผ่าพันธุ์ก็คือเมื่อเราเห็นเด็กเล็กเด็กอ่อนมันจะกระตุ้นให้เราเกิดความรู้สึกอ่อนโยนและอยากช่วยเหลืออยากดูแลนะครับมีประโยชน์ในทางการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ของมนุษย์หรือแม้แต่ผู้หญิงที่เคยคิดว่าจะไม่มีลูกแต่พอแต่งงานไปสักพักหนึ่งได้ไปอุ้มเด็กเล็กของที่เป็นลูกคนอื่นนะครับกลิ่นของตัวเด็กเล็กหรือสัมผัสเนี่ยมันกระตุ้นปฏิกิริยาทางฮอร์โมนภายในตัวผู้หญิงแล้วเขาก็เกิดความอยากมีลูกขึ้นมาด้วยไอ้ตัวนี้แหละครับคือส่วนที่เราเรียกก็เป็นส่วนหนึ่งของสัญชาตญาณและปัจจุบันเราก็สามารถที่จะวัดการทำงานของสมองได้ดีขึ้นทำให้เรารู้ว่าการทำงานของจิตใจเราจำนวนมากเนี่ยเกิดขึ้นในระดับที่เราไม่รู้ตัวแล้วหลายครั้งเหตุผลต่างๆที่เรานำมาพูดคุยกล่าวอ้างกับคนอื่นหรือบอกกับตัวเองเนี่ยมันตามมาทีหลังนะครับโดยธรรมชาติข้อนี้ก็ทำให้เราเรียนรู้ว่าเราเข้าใจธรรมชาติของตัวเรานะครับแต่ขณะเดียวกันจิตใต้สำนึกก็นำไปสู่ปัญหาที่เราได้คุยกันซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเจาะลึกกันต่อว่าในเมื่อเรารู้ดีว่าความคิดที่วิ่งอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยอาจจะนำไปสู่ปัญหาเราจะป้องกันปัญหาที่เกิดจากการไม่รู้ตัวหรือไม่รู้ทันความคิดในจิตใต้สำนึกได้ยังไงจึงตั้งเป็นหัวข้อการพูดคุยกันนะครับว่ารู้ทันความคิดในจิตใต้สำนึกซึ่งในที่นี้ก็เราได้คุยกันมาบ้างด้วยเช่นกันนะครับว่าคำว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยถ้าเทียบไปแล้วส่วนของจิตใจเราจะมีส่วนที่เรารู้ตัวที่เรียกว่าจิตสำนึกแล้วก็มีพื้นที่ใหญ่ที่เรียกว่าเราไม่ได้รู้ตัวณเวลาหนึ่งหนึ่งแต่เมื่อเราเปิดใจและสนใจมันพื้นที่นี้เราก็ยังเข้าถึงได้อาจจะเป็นข้อมูลความทรงจำต่างๆนะครับพื้นที่นี้จริงๆเขาไม่ได้เรียกว่าจิตใต้สำนึกในทฤษฎีจิตวิเคราะห์นะครับเขาจะเรียกว่าจิตก่อนสำนึกที่ถูกแปลเป็นภาษาไทย กับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่อยู่ลึกลงไปที่ถูกเก็บกดตรงนั้นในทฤษฎีจิตวิเคราะห์ถึงจะเรียกว่าจิตใต้สำนึกอย่างไรก็ตามเพื่อความง่ายต่อการพูดคุยเนี่ยเราจะแบ่งเป็นเพียงส่วนที่เรารู้ตัวกับส่วนที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าในส่วนที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยปัจจุบันมีงานวิจัยจำนวนมากว่ามันมีวิธีการมากมายที่สามารถสร้างความรู้ตัวได้ด้วยวิธีการที่ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนแล้วสามารถช่วยลดปัญหาต่างๆเช่นช่วยแก้ปัญหาซึมเศร้าได้นะครับช่วยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันดีขึ้นได้ช่วยเพิ่มความสามารถในการสื่อสารช่วยทำให้เรามีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้นฝึกมองโลกแง่ดีก็ทำได้ไปจนถึงกับเรื่องของการตัดสินใจทางการบริหารในองค์กรควรจะวางระบบความคิดและพิธีการได้อย่างไรเพื่อที่จะวิธีการในการป้องกันการตัดสินใจผิดพลาดของผู้บริหารหรือคนทำงานในแต่ละระดับสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีการศึกษาทั้งนั้นนะครับดังนั้นก็สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในแง่ของวงการสุขภาพการที่เราอยากดูแลตัวเองนะครับในแง่ของการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองก็สามารถใช้ความเข้าใจด้วยกลไกเช่นนี้ได้หรือเราอยากจะมีสัมพันธภาพที่ดีขึ้นอยากจะสื่อสารได้ดีขึ้นอยากจะรู้สึกเชื่อมั่นมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการตระหนักในความคิดที่อยู่ในระดับส่วนที่เราไม่รู้ตัวเมื่อเราหยิบมันมากลางให้ชัดทำให้รู้ตัวเราก็จะรู้ทันมันแล้วเราก็จะจัดการส่วนในเรื่องนั้นๆเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับในจิตใต้สำนึกเนี่ยมันมีวิธีทำงานของมันแล้วก็มีวิธีทำงานที่ไม่เหมือนกันกับระบบจิตสำนึกที่เราคุ้นเคยนะครับแกนกลางของมันก็คือมันทำงานแบบไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่ามันไม่เป็นเหตุเป็นผลด้วยวิธีทำงานยังไงนะครับแต่ความไม่เป็นเหตุเป็นผลของการทำงานของจิตใต้สำนึกเนี่ยมันก็กลายเป็นที่มาของปัญหาต่างๆในชีวิตซึ่งเราเจอกันนะครับคุณคงคุ้นเคยดีเวลาที่คุณมองเพื่อนของคุณหรือคนรู้จักแล้วมองเห็นพฤติกรรมของเขาที่รู้ดีว่าสิ่งนี้เป็นการทำร้ายตัวเขาเองหรือเป็นการทำลายเส้นทางการงานหรืออนาคตทำลายความสัมพันธ์แต่เจ้าตัวเนี่ยมองไม่เห็นคนไทยก็มีคำว่าเหมือนกับมีคำสองคำนะครับที่ใกล้เคียงกันแต่จริงๆแล้วความหมายก็คือว่าเรามักจะมองไม่เห็นตัวเองแต่คนข้างๆจะเห็นตัวเราในมุมที่เราอาจจะไม่ตระหนักนะครับดังนั้นการฝึกความรู้ตัวด้วยวิธีการหลากหลายที่จะคุยกันในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีที่ช่วยลดความผิดพลาดของการทำงานที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลของจิตใต้สำนึกของเราเวลาที่ผมพูดแบบนี้ท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้างั้นจิตใต้สำนึกมันก็มีแต่ตัวสร้างปัญหานะสิเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยภายใต้พื้นที่เดียวกันของจิตใต้สำนึกเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นศักยภาพด้วยเช่นกันนะครับศักยภาพที่ว่านี้เนี่ยตัวที่สำคัญที่สุดก็คือความคิดสร้างสรรค์ครับซึ่งเดี๋ยวตอนที่เราพูดถึงวิธีทำงานของจิตใต้สำนึกเนี่ยท่านจะมองเห็นว่ามันเป็นได้ทั้งการนำไปสู่การเกิดความคิดสร้างสรรค์หรือเป็นได้ทั้งการนำไปสู่การตัดสินใจผิดพลาดหรือความทุกข์ทางใจอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้มันเป็นหรือเปล่านะครับเพราะนั้นมันเป็นต้นตอเดียวกันถ้าเราจัดการมันเป็นมันก็สร้างประโยชน์คือเป็นความคิดสร้างสรรค์ครับแต่ถ้าเราจัดการมันไม่เป็นมันก็สร้างปัญหาเช่นเวลาที่เรามีปัญหาซึมเศร้าท้อแท้หรือไม่มีความสุขในชีวิตเนี่ยตรงนี้กลไกสำคัญก็คือการทำงานของความคิดภายใต้ในระดับจิตใต้สำนึกนี่เองนะครับผมจะอธิบายสั้นๆว่าจิตใต้สำนึกมีวิธีทำงานยังไงเพียงประการเดียวนะครับเป็นข้อที่จะสื่อสารกันได้ง่ายที่สุดในเวลาที่มีแล้วก็ด้วยรูปแบบที่เราคุยกันแบบนี้นะครับผมอยากจะเรียกวิธีทำงานของจิตใต้สำนึกแบบนี้ว่าเป็นวิธีจับแพะชนแกะนะครับจิตใต้สำนึกนี่มีวิธีจับแพะชนแกะครับสมัยฟรอยด์เนี่ยเขาจะใช้คำว่ามันมีกระบวนการที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลและมันมีการกระโดดจากความคิดหนึ่งไปอีกความคิดหนึ่งโดยข้อต่อแต่ละข้อต่อเนี่ยมันเชื่อมกันอย่างหลวมๆไม่ได้มีตรรกะไม่ได้มีเหตุผลนะครับผมจะยกตัวอย่างให้คุณฟังดูนะครับสมมติว่าคุณเป็นคนที่เดินไปตามท้องถนนแล้วคุณก็มองเห็นชายหญิงคู่หนึ่งกำลังเดินด้วยกันคงเป็นแฟนกันอันนี้คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคุณรับรู้ผ่านสายตาของคุณอันนี้คือการรู้ตัวภาพข้างนอกคุณเห็นอยู่นะครับแต่ขณะเดียวกันทันทีที่คุณเห็น คู่ชายหญิงเดินด้วยกันเนี่ยในใจคุณดึงความทรงจำเข้ามานึกถึงแฟนเก่าตัวเองที่เลิกกันไปจากนั้นคุณก็นึกถึงเหตุการณ์ซึ่งจะกระโดดจากแฟนเก่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นความผิดพลาดที่ทำให้ไม่เข้าใจกันเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่นำไปสู่การตัดสินใจแยกทางกันจบลงจากนั้นถ้าจะเป็นไปในทางสร้างปัญหาความทุกข์ใจคุณก็อาจจะรู้สึกไม่ชอบความรู้สึกเป็นทุกข์นี้เพราะคุณรู้สึกถึงความเหงาความโดดเดี่ยวความผิดพลาดความรู้สึกผิดคนแต่ละคนก็จะมีวิธีจัดการเรื่องนี้ต่างกันนะครับบางคนก็ใช้วิธีกินคุณก็จะไปกินเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงไปกินของหวานนะครับเพราะว่าเวลาที่กินเนี่ยมันสดชื่นขึ้นมันช่วยทำให้อารมณ์เราสบายขึ้นหรือคุณอาจจะใช้วิธีถ้าคุณเป็นผู้ชายนะครับคุณอาจจะใช้วิธีไปดื่มผู้หญิงก็ใช้วิธีดื่มมากขึ้นครับเดี๋ยวนี้แล้วก็ถ้าเป็นในวัยรุ่นบางครั้งเรื่องอะไรก็ตามจากเรื่องหนึ่งเขาก็อาจจะไปลงเอยด้วยการขับรถซิ่งนะครับแต่ความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นในกรณีนี้ถ้าคุณสังเกตดูมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันกับการที่เขาเห็นภาพของผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งเดินอยู่เลยนะครับแต่ภาพนี้มันไปดึงความทรงจำชุดที่หนึ่งแล้วความทรงจำชุดที่หนึ่งคือความการมีแฟนเดิมของเขาไปกระตุ้นความทรงจำชุดที่สองซึ่งเป็นช่วงที่มีปัญหาต่อกันแล้วก็ดึงเอาสภาพอารมณ์สภาพจิตใจตัวนั้นเด่นขึ้นมาคือความรู้สึกเหงาความรู้สึกขาดคนความรู้สึกไร้คู่อาจจะมีความรู้สึกอย่างอื่นอีกมากมายที่เป็นไปตามความคิดที่วิ่งในเวลานั้นแล้วมันก็นำไปสู่ความเป็นทุกข์แล้วก็นำไปสู่วิธีการพยายามจะแก้ความรู้สึกเป็นทุกข์ภายในนะครับดังนั้นคนจำนวนมากก็จะบอกได้แต่ว่าเวลาเครียดเนี่ยกินมากขึ้นแต่เขาอาจจะไม่รู้เท่าทันว่าความเครียดที่เขาพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรนะครับเขาไม่ได้รู้ว่ามันคืออารมณ์อะไรบ้างเขาไม่รู้ว่ามันมีความคิดอะไรบ้างอันนี้ถ้ามันจะบิดไปในทางการสร้างสรรค์ล่ะครับคุณเห็นชายหญิงคู่หนึ่งคุณนึกถึงอดีตแฟนคุณนึกถึงการเลิกกันว่ามันมีเหตุนำไปสู่การเลิกกันและคุณก็เกิดคำถามขึ้นใหม่ว่าคนอื่นที่เขาอยู่เป็นโสดแบบเราแล้วมีประวัติการเลิกกับแฟนและยังรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่เนี่ยมันน่าจะมีเยอะเหมือนกันนะแล้วคุณก็คิดขึ้นได้ว่าเฮ้ยนี่มันเป็นโอกาสทางธุรกิจนี่นานะครับดังนั้นจุดเปลี่ยนตรงนี้ก็เปลี่ยนจากการที่เราอยู่ในความทุกข์ใจไปสู่การมองเห็นว่าเราสามารถสร้างมันเป็นธุรกิจได้นะครับแน่นอนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแบบให้เห็นชัดๆแต่มันก็เป็นที่มาของเว็บไซต์จับคู่และธุรกิจหาคู่ซึ่งเกิดจากความตระหนักว่ามีคนจำนวนมากที่มีความรู้สึกขาดคนรักและต้องการคนเข้าใจนะครับกระบวนการนี้ที่ผมใช้คำว่าจับแพะชนแกะเพราะว่าความคิดเรื่องหนึ่งปรากฏขึ้นเมื่อเราเห็นหรือได้ยินสิ่งหนึ่งภายนอกแต่มันจะกระโดดนะครับจาก1ไป2ไป3ไป4แล้วแต่ละข้อต่อเนี่ยมันหลวมๆนะครับบางทีกว่าเราจะรู้ตัวหัวคิดของเราก็วิ่งไปตั้งหลายข้อต่อแล้วนะครับและนี่ก็เป็นเหตุที่หลายครั้งการตัดสินใจต่างๆเป็นความผิดพลาดจากการที่เรื่องที่อยู่ภายนอกกับสิ่งที่วิ่งอยู่ในใจของเรามันไม่ได้ไปด้วยกันเนื่องจากกระบวนการทางความคิดที่วิ่งโดยเราไม่รู้ตัวเนี่ยมันนำเราไปสู่ข้อสรุปอย่างหนึ่งซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยอารมณ์ความรู้สึกหรือข้อมูลที่มีอยู่ในหัวในใจของเราเนี่ยนะครับคราวนี้ในวันนี้เนี่ยเราจะคุยยังไงต่อเนี่ยนะครับผมจะยกตัวอย่าง2กรณีขึ้นมาจาก2สายหรือ2สำนักของการพัฒนาความรู้ในเรื่องนี้เพื่อไปสรุปตอนท้ายว่าแล้วเราจะใช้วิธีอะไรเพื่อรู้ทันความคิดในระดับที่เราไม่รู้ตัวได้ดีขึ้นนะครับสำนักที่1เนี่ยเป็นสำนักที่พัฒนามาโดยจิตแพทย์นะครับเขาชื่อเดวิดเบิร์นส์นะครับคุณหมอเดวิดเบิร์นส์เนี่ยเขาพัฒนาการบำบัดเพื่อรักษาคนเป็นซึมเศร้าและวิตกกังวล นะครับตอนหลังจากที่หนังสือที่เขาเขียนที่ชื่อ Feeling Good เนี่ยประสบความสำเร็จมากคือขายได้เป็นล้านเล่มนะครับเขาก็ไปเปิดประเด็นต่อเพราะว่าเขาเริ่มค้นพบว่าการจัดการความนึกคิดที่เราไม่รู้ตัวสามารถแก้ปัญหาความรู้สึกนึกคิดความสัมพันธ์และการตัดสินใจผิดพลาดได้นะครับคุณหมอเดวิดเบิร์นก็เป็นคนที่ใช้สกุลบำบัดที่เรียกว่าสกุลหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการปรับระบบความคิดและพฤติกรรมนะครับขออนุญาตใช้คำย่อว่า CBT นะครับสำหรับท่านที่คุ้นเคยจะรู้จักดีแต่ท่านไม่จำเป็นต้องรู้จักสำนักก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างของคุณหมอเดวิดเบิร์นเนี่ย พื่อให้ดูว่าวิธีการที่เขาแนะนำในการแก้ปัญหาอารมณ์โดยการสร้างความตระหนักในความคิดที่อยู่ในระดับที่ไม่รู้ตัวเนี่ยมันนำไปสู่การแก้ปัญหาในความทุกข์ใจและปัญหาชีวิตได้ยังไงนะครับอันนี้คือสำนักที่หนึ่งที่เดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ฟังกันและสำนักนี้นะครับก็คือสำนักเดียวกันกับที่ผมเพิ่งนำไปใช้ในหลักสูตรเปลี่ยนความเครียดเป็นพลังบวกในหนึ่งคาบซึ่งเป็นคาบที่ว่าด้วยเรื่องการรู้ทันความคิดที่ทำให้เป็นทุกข์นะครับผมจะยกตัวอย่างจากกรณีสดๆที่ได้มาจากสมาชิกในห้องเรียนด้วยนะครับอีกสำนักหนึ่งก็คือสำนักที่มาจากนักจิตวิทยาที่เน้นการทดลองในห้องทดลองแต่ว่าการทดลองของเขาพิสูจน์ให้เห็นว่ามนุษย์มีความไม่เป็นเหตุเป็นผลอย่างไรซึ่งก็คือคนที่ผมได้เคยพูดถึงว่าผลการวิจัยของเขาทำให้นักจิตวิทยาคนนี้ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งก็คือดร.แดเนียลคาเนแมนนะครับคนนี้เป็นนักจิตวิทยานะครับในอิทธิพลความคิดของเขานี่ก็คือเขาสามารถที่จะทำให้เห็นได้ว่าในกระบวนการการตัดสินใจของมนุษย์เราเนี่ยมีรูโหว่หรือมีอคติแฝงอยู่และเราสามารถเรียบเรียงรูโหว่ที่พบบ่อยหรืออคติที่พบบ่อยกับข้อผิดพลาดที่จะนำมาทั้งในระดับบุคคลและในระดับองค์กรนะครับรวมไปจนถึงตัวอย่างที่เป็นการผิดพลาดในระดับประเทศชาติก็รวบรวมอยู่ในรายงานคือไม่ใช่แค่คุณคานิแมนเป็นคนเขียนนะครับเพราะว่าหลังจากที่การความรู้เรื่องนี้เป็นที่ยอมรับเนี่ยมันก็มีการแตกลูกวิจัยออกมามากมายแล้วก็มีการติดตามงานทดลองย่อยมากขึ้นเพื่อจะพิสูจน์รายละเอียดจนกระทั่งมันกลายเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องที่ว่าด้วยเรื่องของตัวการมีรูโหว่ทางความคิดหรืออคติภายในใจในกระบวนการการตัดสินใจนะครับความรู้เรื่องนี้กระจายไปอยู่ในเอกสารหลายเล่มมากแล้วก็มีงานวิจัยเยอะตัวผมเองในหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและการตัดสินใจจะมีการอ้างอิงถึงเล่มนี้นะครับเล่มที่ผมนำมาใช้มากหน่อยนึงตอนนี้ก็มีการเขียนโดยคนที่สอนเรื่องการบริหารงานก็คือมาจาก Harvard Business Review นะครับในหนังสือเล่มนี้ก็เขียนถึงการประยุกต์ใช้วิธีการตระหนักในความคิดแบบนี้ในองค์กรนะครับผมจะยกตัวอย่างให้คุณฟังซึ่งจะเป็นองค์กรขนาดแบบสตาร์ทอัพเล็กๆเพื่อรู้ว่าอ๋อรูโหว่ทางความคิดมันมีตัวอย่างของมันนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยจะไม่ได้ลงรายละเอียดของทั้ง2สาย2สำนักแต่จะยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพว่าเมื่อไปถึงวิธีการแล้วเนี่ยมันมีวิธีการร่วมของมันเรามาเริ่มต้นจากสำนักแรกของคุณหมอเดวิดเบิร์นส์ก่อนนะครับสำนักนี้เนี่ยผมขออนุญาตใช้ตัวอย่างจากการอบรมเมื่อวานนี้นี่เองนะครับในหัวข้อการอบรมเรื่องเปลี่ยนความเครียดเป็นพลังบวกเนี่ยในจำนวน4หัวข้อจะมีหัวข้อหนึ่งที่พูดถึงการรู้ทันความคิดที่ทำให้เป็นทุกข์ซึ่งเราก็มีตัวอย่างจากผู้ร่วมชั้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะพูดถึงตัวอย่างของคุณหมอเดวิดเบิร์นส์เองซึ่งเขาได้เรียบเรียงประสบการณ์ส่วนตัวเขียนไว้อยู่ในหนังสือเล่มถัดมาของเขาที่ชื่อว่า Feeling Good Handbook เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ตอนที่เราคุยกันกับชั้นเรียนแต่ละคนก็จะทบทวนความคิดที่ทำให้เป็นทุกข์โดยเรามีการบรรยายสั้นถึงรูปแบบความคิดที่ทำให้เป็นทุกข์ที่พบบ่อยซึ่งจะหาได้ง่ายตามเว็บไซต์หรือแม้แต่ในหนังสือของคุณหมอเดวิดเบิร์นส์ก็จะเขียนละเอียดมากว่ามันมีกี่รูปแบบนะครับการตระหนักในรูปแบบนี้ก็ชวนให้ผู้เรียนเนี่ยเอาไปจับคู่กันกับเรื่องที่ทำให้เขาเครียดสักหนึ่งเรื่องแล้วเขาก็เริ่มเห็นความคิดตัวเองด้วยการเรียบเรียงและเขียนตามแบบฝึกหัดเกิดเรื่องอะไรขึ้นตอนนั้นรู้สึกอะไรบ้างแล้วมีความคิดวิ่งอะไรอยู่ในหัวนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของข้อคำถามที่เป็นชุดนะครับจากนั้นเราก็จะหยิบเอาสิ่งที่เขาคิดในหัวเนี่ยมาเรียงว่ามันมีข้อความคิดอะไรที่เป็นสาเหตุของความเป็นทุกข์ที่เกินกว่าความเป็นจริงนะครับตัวอย่างนี้ก็มาจากผู้เรียนท่านหนึ่งซึ่งเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาไปสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกภายในองค์กรในการขยับเข้าสู่บทบาทอีกบทบาทหนึ่งในจำนวนคนสอบ20คนเนี่ยมีคนสอบไม่ผ่าน5คนและเขาเป็น1ใน5นะครับอันนี้ก็คือความเป็นจริงภายนอกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นข้างในใจของเขาก็คือปฏิกิริยาหลายอย่างเมื่อมาเรียงแล้วก็อาจจะเรียงเป็นลำดับได้ประมาณนี้นะครับหนึ่งก็คือกรรมการตัดสินยังไงทำไมคนที่เขาคิดว่าแย่กว่าเขาถึงผ่านแต่ตัวเขาทำไมไม่ผ่านนะครับคนไม่เก่ง สอบได้แต่ตัวเขารู้สึกเขาเก่งกว่าสอบตกอันนี้คือความคิดชุดที่หนึ่งความคิดชุดที่สองก็คือเอ๊ะแล้วคนอื่นจะมองเราว่าโง่ไหมนะครับความคิดชุดที่สามตามมาเอ๊ะหรือว่าเราโง่จริงๆจากนั้นก็ไปคิดต่อว่าเอ๊ะถ้าเราไปสอบใหม่มันอาจจะไม่ได้แล้วถ้ายิ่งสอบไม่ได้มันก็จะยิ่งดูแย่ลงทำให้เขาสูญเสียความเชื่อมั่นแล้วเขาก็กำลังตัดสินใจว่าเขาจะไม่ไปสอบนะครับแต่เมื่อเขานำความคิดชุดนี้มาเรียงแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขของการชวนคุยนะครับเขาก็ตระหนักว่า 1. กรรมการไม่น่าตัดสินชุ่ยๆโดยไม่มีเกณฑ์นะครับมันเป็นไปได้ไม่ได้เลยที่กรรมการจะตัดสินชุ่ยเพราะว่ามันมีกฎมันมีกระบวนการของมัน 2. เขาเนี่ยโง่ไหมเขาเมื่อเขาเรียบเรียงความคิดแล้วเขาก็คิดว่าเขาไม่ได้โง่นะครับการสอบไม่ผ่านครั้งนี้ไม่ได้แปลว่าเขาโง่นะครับทันทีที่เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาโง่และกรรมการอาจจะไม่ได้มีการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมเรื่องอื่นก็เริ่มง่ายขึ้นเพราะเขาก็เริ่มเห็นว่าถ้าเพียงแต่เขาเรียนรู้ว่ากรรมการใช้เกณฑ์อะไรไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเขาก็มีโอกาสจะสอบผ่านได้แล้วตัวนี้ก็เปลี่ยนการตัดสินใจของเขาว่าเขาตัดสินใจจะไปสอบใหม่ในรอบหน้านะครับคุณเห็นเรื่องง่ายๆแบบนี้ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกกับกระบวนการภายในใจซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจถ้าเขาไม่ได้มาทบทวนความคิดของตัวเขาเองเขาก็จะไม่สอบใหม่นะครับและการไม่สอบใหม่ก็ปิดโอกาสไม่ให้เขาได้เดินตามฝันแต่การที่เขาไม่ตัดสินใจจะไม่เดินตามฝันก็เพราะว่ามันมีกระบวนการทางความคิดอยู่ข้างในซึ่งเราไม่รู้ตัวแล้วโดยกระบวนการที่เขาเรียนรู้รูปแบบของความคิดที่พบบ่อยแล้วนำมาเรียบเรียงเขียนลงไปใส่กระดาษเขาก็เริ่มเห็นความคิดของตัวเองได้ดีขึ้นแน่นอนว่าในกระบวนการเรียนแบบนี้เขามีผู้รู้คือตัวผมช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยเรียงคล้ายๆกับมีคนช่วยตบให้เข้าที่เข้าทางนะครับแต่ในบางกรณีถ้าเราฝึกอยู่เรื่อยๆกระบวนการตรงนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีคนอีกคนมาช่วยก็ได้แล้วแต่ว่าโจทย์นั้นมันซับซ้อนแค่ไหนนะครับยกตัวอย่างของคุณหมอเดวิดเบิร์นส์เองเลยนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่ลูกของเขาคลอดนะครับเด็กลูกของเขาเนี่ยหายใจได้ไม่ดีแล้วก็ทำให้ตัวเนี่ยไม่ค่อยแดงเพราะเด็กที่ร้องดีจะตัวแดงเด็กก็จะตัวสีแบบเขียวๆหน่อยนึงหมอเด็กที่รับลูกก็บอกว่าเขาหายใจเองไม่ค่อยดีต้องเอาเข้าตู้อบนะครับคุณหมอเดวิดเบิร์นก็กลับบ้านด้วยความรู้สึกเครียดมากแล้วขณะหนึ่งเขาก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าเอ๊ะเราก็สอนคนอื่นนะว่าเวลามีความทุกข์ใจเนี่ยให้ลองเรียบเรียงความคิดดูซิอีกใจนึงก็บอกเอ้ยเป็นไปไม่ได้นี่มันมีปัญหาจริงๆมันก็เครียดมันทุกข์เพราะว่าลูกเรากำลังไม่ดีอยู่แต่เขาก็ตัดสินใจทดลองทำดูเขาก็เขียนความคิดมาว่าลูกเราหายใจได้ไม่ดีนี่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายนอกนะครับความคิดของเขาในตอนนั้นก็คือลูกเราสมองจะขาดออกซิเจนซึ่งอันนี้อาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างมากในทางความรู้ทางการแพทย์ใช่ไหมครับแต่อยู่ในตู้ออกซิเจนแล้วจากนั้นเขาคิดต่อว่าโตมาลูกเราจะปัญญาอ่อนแล้วคนอื่นจะมองว่าเรามีปัญหาอะไรลูกถึงปัญญาอ่อนคนอื่นก็จะไม่นับถือเราในฐานะที่เราเป็นแพทย์นะครับอันนี้คือความคิดที่วิ่งมาถึงตรงนี้นะครับแล้วเขาก็เขียนเสร็จเขาก็มานั่งนึกให้นึกอีกทีนึงเอ้ยมันไม่น่าจะใช่นะเราคนจะเชื่อถือเราหรือเปล่าไม่น่าเกี่ยวกับลูกเราจะเป็นยังไงแล้วตอนนี้ไม่ว่าลูกเราจะเป็นยังไงเราก็จะรักแล้วก็ใส่ใจเขาและตอนนี้ลูกกำลังต้องการเราดังนั้นเขาก็เลยกลับไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปขอเยี่ยมลูกแล้วก็ไปลูบตัวลูกนะครับหลังจากลูบตัวลูกแล้วเนี่ยพยาบาลก็เล่าว่าเด็กคือพอลูบตัวเสร็จแล้วเขาก็กลับบ้านเด็กก็เริ่มกลับมาหายใจได้แล้วก็กลับมาเป็นปกติจนหมอเด็กให้ลูกของเขาออกได้ในคืนวันนั้นเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าแม้แต่ตัวหมอที่ทำงานด้านนี้เนี่ยเวลาเจอเหตุแล้วก็ยังเผลอคิดว่าปัญหาอยู่ภายนอกแต่เมื่อลองเรียบเรียงความคิดดูแล้วก็จะพบว่าเรื่องภายในใจของเรามันมีส่วนเติมความเครียดความทุกข์เข้าไปและหลายครั้งมันเป็นสัดส่วนหลักมากกว่าเรื่องภายนอกด้วยซ้ำนะครับดังนั้นนักวิจัยที่ทำงานด้านความเครียดก็จะบอกว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าอารมณ์ความเครียดเป็นเรื่องภายนอกแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของกระบวนการภายในใจและการตีความนะครับด้วยตัวอย่างนี้เนี่ยคุณคงเห็นนะครับว่าเราสามารถแก้ความเครียดและความทุกข์ใจได้ด้วยวิธีง่ายๆอย่างหนึ่งคือการเขียนความคิดซึ่งผมได้พูดหลายครั้งนะครับ แต่เดี๋ยวจะไปสรุปอีกตอนท้ายนะครับว่ามีคำแนะนำอะไรในรายละเอียดนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับก็คือตัวอย่างของสำนักที่มาจากคงของดร.คาเนแมนซึ่งเป็นโนเบิลไพรส์นะครับเป็นนักจิตที่ได้รางวัลเซซาร์เนี่ย เขาได้พูดถึงรูโหว่ทางความคิดจำนวนมากซึ่งก็ในตำราว่าด้วยเรื่องการบริหารงานเล่มที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเนี่ยในที่เขียนอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะครับคือมีการอ้างอิงหลักฐานงานวิจัยเนี่ยก็จะต้องอ้างถึงแนวคิดของคุณคาเนแมนในทางใดทางหนึ่งนะครับในตัวอย่างของการตัดสินใจที่ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเพื่อให้เห็นจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ได้มาจากตำราโดยตรงของคุณคาเนแมนนะครับแต่จะทำให้รู้ว่ารูโหว่ทางความคิดในการตัดสินใจมันมีหลายรูปแบบและตัวอย่างที่จะยกนี้เป็นหนึ่งรูปแบบตัวอย่างที่เราเห็นชัดก็คือกรณีของสตาร์ทอัพครับสตาร์ทอัพเนี่ยตอนนี้เป็นคำป๊อปปูล่ามากแล้วผมก็มีโอกาสคุยกับคนในรุ่นใหม่ซึ่งต่างมีฝันที่จะทำสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดผมคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่อยู่ในช่วงใกล้จะจบการศึกษาเนี่ยก็มีเพื่อนฝูงที่มีฝันที่จะทำสตาร์ทอัพแต่เมื่อเขาได้ไปทำงานในที่ฝึกงานเขาก็เจอหลายคนที่พยายามจะสตาร์ทอัพแต่สตาร์ทอัพแล้วมันไม่ไปก็ต้องกลับมาทำงานกินเงินเดือนมันเกิดอะไรขึ้นกับวิธีคิดของคนที่อยากจะทำงานสตาร์ทอัพนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นรูโหว่ของสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดที่พบบ่อยได้เช่นกันนะครับก็คือสตาร์ทอัพเนี่ยจะมองเห็นโครงการของตัวเองในแง่ที่ว่ามันมีแง่ดีอะไรถ้าสำเร็จแล้วมันจะเป็นยังไงคือพูดง่ายๆว่าเขามีความเชื่อมั่นในความคิดแล้วก็คิดว่าเขาทำแล้วมันจะต้องสำเร็จบางคนอาจจะตระหนักนะครับว่ามันมีอัตราล้มเหลวอยู่สูงพอสมควรแต่ว่าเขาก็คิดว่าจะไม่เกิดขึ้นกับเขาและที่สำคัญก็คือเวลาที่เขาพยายามจะดูข้อมูลเนี่ยบางคนอาจจะไม่ค้นด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เขาคิดมันจะเป็นจริงได้แค่ไหนพูดง่ายๆเขาไม่ได้ไปดูธรรมชาติตลาดที่เขากำลังจะทำว่าสิ่งที่เขาคิดมีตลาดไหมนะครับอันนี้ตัวสำคัญที่เป็นกลไกทางจิตใจภายในของกรณีนี้ก็คือการที่เขาจะรับแต่ข้อมูลที่สนับสนุนความเชื่อของตัวเองและปฏิเสธการรับข้อมูลที่ไม่เข้ากันกับความเชื่อของเขาเฉพาะกลไกตัวนี้ตัวเดียวซึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะในอคติหนึ่งอย่างนี้นะครับก็ทำให้เขามองเห็นแต่ด้านดีแล้วก็ละเลยข้อมูลที่ขัดแย้งที่อาจจะทำให้เขารอบคอบมากขึ้นแต่เขายังเชื่อว่าเขาจะประสบความสำเร็จเพราะเขาคิดเองเองแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วก็รับแต่ข้อมูลที่จะสนับสนุนความเชื่อเห็นแต่ข้อมูลที่จะสนับสนุนความเชื่อของเขาปิดการรับรู้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเชื่อของเขาออกไปจากการรับรู้หมดกลไกนี้ก็มีผลทำให้เวลาที่ทำสตาร์ทอัพเนี่ยก็ล้มไม่เป็นท่ากับจำนวนมากเพราะว่าเขาขาดกระบวนการตรวจสอบความคิดของเขาแล้วขาดกระบวนการปรับแต่งนะครับเมื่อไม่ได้ตรวจสอบก็ไม่ได้ปรับให้มันรอบคอบขึ้นนะครับผลตามมาก็เกิดเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับถ้าไปกู้เงินมาก็คือหนี้ก้อนโตนะครับดังนั้นแนวคิดของการจัดการเรื่องของรูโหว่ทางความคิดหรือตัวไบแอสตัวเนี้ยก็มีความสำคัญในโลกของชีวิตและการทำงานรูโหว่เหล่านี้ยังสัมพันธ์กันกับการตัดสินใจทางการเงินการตัดสินใจทางเรื่องของการทำงานต่างๆด้วยนะครับตัวนี้คือตัวอย่างง่ายๆที่ทำให้เห็นว่าภายในจิตใจของเราที่ทำงานโดยเราไม่รู้ตัวเนี่ยมันมีวิธีทำงานแบบจับแพะชนแกะแล้วมีกลไกอีกจำนวนหนึ่งซึ่งทำให้เรามีอคติทำให้เรามีความเครียดความทุกข์โดยเราไม่รู้และเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้เพื่อที่จะรู้ทันความคิดในจิตใต้สำนึกของเรานะครับโดยในกรณีแรกที่พูดถึงเรื่องความเครียดจากคุณหมอเดวิดเบิร์นส์ก็พบว่ามันมีชุดความคิดที่มักจะเกิดขึ้นในเวลาที่เราเป็นทุกข์ที่สร้างความทุกข์เกินนะครับเช่นกรณีที่ผมได้ยกไปแล้วในสายของการรูโหว่ทางความคิดก็มีชุดของความของรูโหว่ทางความคิดที่เกิดขึ้นบ่อยอันนี้ก็มีรายงานออกมาด้วยเช่นกันนะครับคุณอาจจะค้นคำว่า bias หรือ biases นะครับ bias b i a s e s คุณก็จะได้รายการของวิธีคิดที่มักจะเป็นรูวอร์บ่อยนะครับส่วนคุณหมอของกรณีคุณหมอเดวิดเบิร์นส์เราก็ค้นคำว่าcognitive errors นะครับ cognitive นะครับ errors ที่แปลว่าข้อผิดพลาดคุณก็จะได้ความรู้ต้นทุนเหล่านี้มานะครับแล้วตัวนี้ล่ะครับก็คือต้นทุนในเชิงเนื้อหานะครับซึ่งจะนำไปสู่การที่เราจะสร้างความตระหนักรู้ในทางความคิดที่เราไม่รู้ตัวนะครับซึ่งผมได้คัดมา5วิธีนะครับสำหรับการพูดคุยในวันนี้ผมจะพูดรอบแรกคร่าวๆก่อนนะครับจากนั้นผมจะไปดูข้อคำถามถ้ามีนะครับจากนั้นผมจะใช้คำพูดที่ผมพูดรอบแรกคร่าวๆนี้เนี่ยมาขยายความจากข้อคำถามที่ส่งเข้ามานะครับเราจะมีวิธีการอะไรบ้างที่เราจะรู้ทันความคิดที่เราไม่รู้ตัวนะครับเหมือนกับที่ผมตั้งหัวข้อว่ารู้ทันความคิดในจิตใต้สำนึกนะครับหนึ่งก็คือใช้การเขียนจำได้ใช่ไหมครับได้พูดไว้แล้วเราเขียนทบทวนแต่การเขียนนี้เราต้องมีทัศนะที่ถูกต้องต่อการเขียนนะครับเราเขียนเพื่อทำให้เราตระหนักในความคิดว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่แล้วพร้อมจะตรวจสอบความคิดตัวเองนะครับต้องอยู่ในท่าทีเช่นนี้มันถึงจะได้ประโยชน์นะครับสองคือการพูดคุยกับคนอื่นที่เป็นกลางเพราะว่าเขาจะมองเห็นความคิดเราได้ดีกว่าเรามองเห็นความคิดตัวเองแต่คำว่าเป็นกลางนี่สำคัญมากนะครับต้องระวังอย่าไปคุยกับคนที่เขาพยายามจะมาชี้นำชี้แนะเสนอเราให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อไปตอบความต้องการของเขาดึงเราไปเข้าทางเขานะครับเราต้องเลือกคนในกรณีของการคุยเนี่ยถ้าเราคุยไปเรื่อยๆกับคนที่ไม่ได้เป็นกลางหรือกับคนที่ไม่รู้ว่านี่คือกระบวนการทำให้ความคิดกระจ่างนะครับมันกลับจะสู้การเขียนไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะการคุยเนี่ยมีงานศึกษาพบว่าขณะที่เราพูดไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เรากระจ่างในความคิดได้ดีเท่ากับการเขียนนะครับอันนี้เป็นกลไกในทางสมองที่ทำให้การเขียนเนี่ยทำให้เราตระหนักและมีความกระจ่างชัดในความคิดมากขึ้นแต่ถ้าคุณพูดโดยคุยกับคนที่เขาเข้าใจกระบวนการและเขาทำให้คุณมีพื้นที่ทางความคิดช่วยจัดหมวดหมู่ความคิดให้คุณนะครับตรงนี้ก็จะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะครับงั้นถ้าจะพูดต้องเลือกพูดกับคนที่จะช่วยคุณได้แล้วต้องระวังอย่าให้เขามาลากคุณไปทางเส้นทางที่เข้าทางเขาที่เขาต้องการที่สำคัญเราคุยเพื่อทำให้เราเห็นความคิดของเราและตรวจสอบความคิดของเราได้ดีขึ้นย้ำว่าอยู่ตรงนี้นะครับ3คือเราสามารถใช้เครื่องมือทางความคิดเข้ามาช่วยได้นะครับเครื่องมือทางความคิดคืออะไรนะครับเครื่องมือทางความคิดก็คือยกตัวอย่างเช่นในบทเรียนเนี่ยเราสามารถที่หยิบเอาความคิดที่ทำให้เป็นทุกข์ที่เจอบ่อยซึ่งแบ่งเป็นเพียง6ชนิดและ6ชนิดนี้เนี่ยทำให้เข้าใจมันจากนั้นเราก็เขียนความคิดของเราแล้วก็เอาเครื่องมือ6ตัวนี้มาทาบดูว่าแต่ละข้อคิดของเราที่วิ่งอยู่ในหัวเนี่ยมันเป็นความคิดที่บิดเบี้ยวตัวไหนบ้างอันนี้คือมีเครื่องมือแบบหนึ่งเรียกว่าใช้เครื่องมือทางความคิดมาช่วยตัวอย่างนี้เนี่ยสมัยที่คุณหมอเดวิดเบิร์นส์เขียนหนังสือเล่มที่ว่าด้วยเรื่อง Feeling Good เนี่ยเขามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งน่าทึ่งมากครับเขาพบว่าหนังสือของเขาที่เขียนขึ้นมาเพื่อช่วยให้คนทั่วไปที่มีปัญหาซึมเศร้าและวิตกกังวลสามารถที่จะเห็นความคิดและจัดการความคิดตัวเองได้เนี่ยนะครับเขาพบว่าในจำนวนคนที่กำลังรอไปพบจิตแพทย์ซึ่งต้องรอคิวเนี่ยนะครับประมาณเกือบ2ใน3ครับหลังจากอ่านหนังสือและทำการบ้านในหนังสือเล่มนั้นเนี่ย2ใน3อาการดีขึ้นจนตัดสินใจไม่ไปพบจิตแพทย์นะครับมันก็เป็นตัวอย่างสะท้อนอีกตัวอย่างนึงว่าการฝึกความคิดอย่างถูกต้องโดยมีเครื่องมือช่วยจะช่วยให้เราแก้ปัญหาภายในได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าบางกรณีอย่างกรณีคนที่รอไปพบจิตแพทย์ก็ยังมีอีก1ใน3ที่ต้องไปหานะครับในส่วนของค่ายสำนักของการตัดสินใจในองค์กรคือดร.คาเนแมนนี้ก็มีครับมีเช็คลิสต์นะครับเหมือนเป็นรายการที่ช่วยเราในการตรวจสอบว่าเหมือนเวลานักบินจะออกขับเครื่องบินขึ้นนะครับเขาจะมีเช็คลิสต์มีรายการที่ต้องตรวจสอบนะครับกรณีนี้ก็คือเราสามารถสร้างรายการการตรวจสอบความคิดของตัวเองได้แล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองได้นะครับอันนี้ก็คือใช้เครื่องมือทางความคิดช่วยเรานะครับ4ก็คือกระบวนการฝึกความรู้ตัวฝึกสติการพัฒนาตนนะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางศาสนาโดยตรงและสามารถใช้ได้กับความเชื่ออะไรก็ได้แต่ต้นตอของการฝึกสติเนี่ย โดยต้นต่อจริงๆน้ำหนักจะมาจากทางพุทธนะครับเพียงแต่นักวิชาการผมต้องใช้คำว่ามาจากทางพุทธเลยนะครับเพียงแต่นักวิชาการในซีกโลกตะวันตกพยายามจะไม่พูดถึงเนื้อหาในทางศาสนาเพื่อทำให้ศาสนาอื่นสามารถเอาไปใช้ได้ด้วยนะครับซึ่งก็มีเป็นที่ยอมรับกันในศาสนาอื่นในหลายประเทศตอนนี้นะครับหัวใจสำคัญของการฝึกก็คือจะต้องสร้างสภาวะที่เราสงบผ่อนคลายลงเพราะว่าเวลาที่เราเครียดเนี่ยความคิดมันจะวิ่งลงร่องเดิมนะครับมันยากมากที่เราจะเห็นความคิดตัวเองจากนั้นต้องรู้ทันสิ่งที่คิดอยู่ในหัวนะครับที่ผู้ฝึกปฏิบัติจะรู้ดีว่าให้มองความคิดว่ามันผ่านมาแล้วผ่านไปเหมือนเรานั่งอยู่ริมฝั่งน้ำแล้วมองเห็นก้อนเห็นใบไม้เห็นกองขยะที่มันลอยผ่านมานะครับหรือมองดูท้องฟ้าแล้วเห็นก้อนเมฆลอยมาแล้วลอยไปสภาวะเช่นนี้จะทำให้เราเห็นความคิดเราได้ดีขึ้นแล้วเราต้องมองมันด้วยการลดความรู้สึกในตัวตนลงคือลดอัตตาลงปล่อยวางได้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ใจของเราไปผูกแล้วเกิดเป็นความชอบไม่ชอบแล้วเกิดเป็นอคติขึ้นมานะครับถ้ากระบวนการนี้เราทำได้ดีเนี่ยเราจะตัดสินใจได้ดีขึ้นมีข้อคิดของผู้ใหญ่คนหนึ่งในบ้านเมืองผมไม่กล้าระบุชื่อเนื่องจากผมต้องขออภัยผมจำไม่ได้ว่ามาจากท่านไหนนะครับแต่เขาใช้คำว่าถ้าผู้นำหรือผู้บริหารตัดสินใจโดยไม่ต้องห่วงเก้าอี้ตัวเองการตัดสินใจนั้นจะมีคุณภาพมากขึ้นคุณเห็นด้วยไหมครับและการตัดสินใจหลายอย่างในตัวของชีวิตคนเราโดยเฉพาะคนที่อยู่ในตำแหน่งต่างๆเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาตัดสินใจหรือเขาห่วงเก้าอี้ตัวเองนะครับมันก็เป็นเรื่องยากครับที่การตัดสินใจนั้นจะมีคุณภาพเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่อันนี้ก็คือการฝึกตนและพัฒนาตนเป็นขั้นที่4หรือข้อที่4นะครับส่วนกรณีที่5เนี่ยถ้าท่านตระหนักว่าท่านมีปมค้างใจอยู่แล้วปมค้างใจนี้มันกวนความสามารถในการคิดในการรับฟังความเห็นของคนอื่นการรับฟังความวิพากษ์วิจารณ์ไปจนถึงความสัมพันธ์การค้นหาตัวเองนะครับท่านอาจจะต้องการเยียวยาหรือการบำบัดพูดง่ายๆกรณีที่5ก็คือมันอาจจะมีโจทย์ที่อยู่ลึกลงไปนะครับแต่โจทย์ที่อยู่ไม่ได้ลึกมากเนี่ยผมยังเชื่อว่า4ขั้นตอนแรกเพียงพอกับการลดปัญหาแล้วทำให้ท่านปลดล็อกพลังของตัวเองไปสู่ทิศทางที่ดีได้เหมือนอย่างกรณีที่เราใช้จิตใต้สำนึกของเรานำไปสู่ข้อคิดดีๆทางธุรกิจคุณคงจำได้นะครับจริงๆข้อคิดดีๆทางธุรกิจเกิดขึ้นในเวลาที่เราปล่อยให้ความคิดวิ่งเหมือนกรณีนี้เลยนะครับเพียงแต่เราจะต้องรู้วิธีการสร้างสภาวะทางจิตเพื่อทำให้เราเอื้อต่อการเห็นคำตอบใหม่ๆที่เรียกว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์นะครับผมจะหยุดที่ตรงนี้ก่อนเพื่อมาดูคำถามนะครับของสมาชิกนะครับแล้วก็ลืมขอบคุณทุกท่านที่ช่วยในการแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทักทายนะครับแล้ววันนี้ผมก็มีคนทักทายจากซีกโลกตะวันตกจากยุโรปที่คุ้นเคยกันดีด้วยนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับเพราะไม่แน่ใจว่าพี่เขาพร้อมหรือต้องการให้เปิดเผยชื่อไหมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทักทายนะครับแฟนคลับเข้ามามากมายแล้วก็มีคำทักทายนะครับคนไหนยาวหน่อยนึงผมจะอ่านดูก่อนว่าเป็นเนื้อหาอะไรนะครับแล้วก็ขออภัยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับคุณยินดีบอกว่าเคยเข้าใจว่าจิตใต้สำนึกเป็นสิ่งดีทั้งหมดคืออันนี้ไม่แปลกครับเพราะว่าเรามักจะพูดถึงจิตใต้สำนึกว่าเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญที่ทำให้เราเข้าถึงแล้วมันจะเป็นประโยชน์แต่จริงๆเนี่ยมันเป็นทั้งแหล่งปัญหาถ้าเราจัดการมันไม่เป็นทั้งแหล่งพลังนะครับซึ่งในตอนที่แล้วที่ผมได้พูดถึงพลังจิตใต้สำนึกที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาเนี่ยคงจะจำได้นะครับว่าสภาวะผ่อนคลายและความเชื่อกับการมีคนใส่ใจมันช่วยเป็นการเยียวยาสภาพร่างกายที่มีพลังมากนะครับคุณยุ้ยบอกว่าเคยอ่านหนังสือเรื่อง The Power of Your Subconscious Mind ก็พูดเรื่องนี้อย่างน่าสนใจสมัยที่ผมเริ่มเรียนจิตเวชใหม่ๆแล้วก็เป็นจิตแพทย์มือใหม่นะครับผมอ่านหนังสือแนว Self Help ในเล่มแบบนี้เยอะมากเลยนะครับแล้วผมก็มาพบทีหลังนะครับว่าบางเล่มเขียนด้วยความเชื่อโดยไม่มีข้อมูลวิจัย บางเล่มก็เขียนโดยความศรัทธาโดยไม่มีข้อมูลวิจัยนะครับบางเล่มเอางานวิจัยมาแล้วมาเติมต่อเองนะครับดังนั้นกรณีเล่มนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันมีส่วนที่เป็นความเชื่ออยู่เยอะผมได้อ่านมันด้วยนะครับแล้วผมก็ชอบมันแต่ว่ามันก็เรียกว่ามันเป็นความเชื่อมากกว่าเป็นข้อมูลทางการวิจัยโดยตรงนะครับผมต้องขออภัยที่พูดเรื่องนี้แต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าคุณยุ้ยเป็นนักอ่านคนหนึ่งเนี่ยคุณยุ้ยอยากจะเริ่มแยกแยะได้ว่าข้อมูลที่เราอ่านนี้เป็นความเชื่อหรือเป็นข้อมูลที่ผ่านการทดสอบแล้วนะครับผมจะยกตัวอย่างสั้นๆเรื่องหนึ่งและอาจจะหาเวลามาขยายความนะครับมีคำหนึ่งในวงที่คนเชื่อเรื่อง subconscious หรือคนที่เชื่อเรื่องจิตใต้สำนึกเขาใช้คำว่า positive affirmation หรือการบอกกับตัวเองการยืนยันกับตัวเองในสิ่งดีๆนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับเพราะงานวิจัยไม่ได้สนับสนุนว่ามันได้ผลอะไรทำให้มันไม่ได้ผลผมจะหาโอกาสมาคุยกันนะครับเช่นเดียวกันกับอีกคำหนึ่งซึ่งเป็นคำที่มีการพูดถึงกันเยอะมากคือกฎของแรงดึงดูดครับเรื่องนี้ก็มีหลักฐานว่านะครับผมคราวนี้ใช้คำว่าหลักฐานแล้วกันแล้วผมจะมาขยายความในโอกาสในไลฟ์ต่อไปว่ามันไม่มีสิ่งสนับสนุนว่ามันเป็นจริงนะครับถ้าคำพูดนี้ทำให้ใครประหลาดใจหรือไม่พอใจต้องขออภัยแต่ว่าเรากำลังแยกระหว่างส่วนที่เป็นหนังสือดีๆที่เราอ่านแล้วสนุกแล้วเรารู้สึกแหมเป็นอย่างนี้ได้ก็ดีนะครับกับส่วนที่มันมีหลักฐานหรือส่วนที่เราก้ำกึ่งนะครับผมพยายามจะชวนท่านแยกแยะเนื่องจากว่าในวงการนักจิตวิทยาและก็จิตแพทย์รวมถึงนักวิจัยทางด้านสมองเนี่ยเขาพบว่ามีความเชื่อผิดๆอยู่ในสังคมเยอะมากจากหนังสือที่เขียนแนว self help นะครับมันไม่ได้แปลว่า self help ไม่ดีโดยตัวมันเองนะครับแต่แปลว่าถ้าเราจะหยิบมาใช้เราจะแยกแยะมันตัวผมเองรักการอ่าน self help แล้วก็เติบโตมากับการอ่าน self help นะครับเพียงแต่ความที่เป็นนักวิชาการด้วยก็เลยต้องหาหลักฐานมาสนับสนุนแล้วก็พยายามจะเลือกแล้วก็มาถ่วงดุลความเข้าใจผิดๆให้กับเพื่อนสมาชิกที่ได้ฟังนะครับคุณยงนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเตียวบอกว่าออฟอาร์ตเตียวนะครับบอกว่าเป็น6โมงเช้าที่ LA นะครับอยากรู้ทันจิตใต้สำนึกจมในอดีตหาค้นหาทางออกที่ดีกว่านะครับอย่างที่เรียนนะครับ5วิธีที่ผมพูดไปเนี่ยผมคิดว่าคุณทำได้เลยโดยดูขึ้นอยู่กับว่าคุณมีโจทย์อะไรเป็นโจทย์หลักนะครับคุณนิดาถามว่ามีคำว่าจิตเหนือสำนึกอยู่ด้วยใช่ไหมคะคำพวกนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนอย่างหนึ่งเลยนะครับมันเป็นบางอย่างมันเป็นเรื่องของการตลาดที่นักเขียนพยายามจะสร้างคำใหม่ๆเพื่อทำให้เขามีแบรนด์ของตัวเองนะครับแล้วผมก็คิดว่าหลายคำมันตกอยู่ในตระกูลนี้นะครับแม้แต่นักวิชาการบางสายก็พยายามที่จะสร้างคำเพื่อที่จะสร้างสำนักใหม่ขึ้นมานะครับแต่ว่าปรากฏการณ์ทางจิตของมนุษย์เราหรือธรรมชาติของพฤติกรรมของเราเนี่ยจริงๆมันไม่มีอะไรใหม่นะครับมันมีแค่ว่ามันอยู่ในบริบทใหม่คือมันอยู่ในบริบทของสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งมีเรื่องของข้อมูลมีเรื่องของการเชื่อมโยงมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากมายนี่นะครับแต่ธรรมชาติของมนุษย์ก็ยังเหมือนเดิมครับขอบคุณท่านที่ทักทายนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านที่ช่วยแชร์นะครับคุณระดาวันถามว่าจะบอกว่าหลอกตัวเองไหมอธิบายถึงข้อต่อความคิดหลวมๆไอ้ตัวหลอกตัวเองเนี่ยเป็นตัวที่ยากที่สุดตัวหนึ่งครับเพราะว่าคนเรามักจะมีกลไกทางจิตอีกแบบหนึ่งที่เจอบ่อยและถูกเอามาใช้ในการอธิบายโดยเฉพาะในเรื่องของการตัดสินใจทางการบริหารหรือทางโลกธุรกิจนะครับแต่ในโลกของทางสุขภาพก็มีนะครับทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตการหลอกตัวเองนี้รูปแบบของการหลอกตัวเองที่แย่ที่สุดก็คือกินเหล้าจนเป็นโรคตับแล้วยังบอกว่าตัวเองไม่มีปัญหาอันนี้คือรูปแบบของการหลอกตัวเองที่ปิดการรับรู้เลยการหลอกตัวเองที่อ่อนลงมาแล้วก็เราเจอบ่อยมากหน่อยหนึ่งในคนทั่วไปก็คือกลไกทางจิตที่ไม่อยากรับรู้แง่ลบของตัวเองเพราะเวลาที่เรารับรู้แง่ลบของตัวเองเราจะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองแล้วสภาพเช่นนี้เป็นสภาพที่ เราจะมีกลไกทางจิตมาพยายามกลบมันไว้แล้วก็ปิดข้อมูลมันไว้นะครับนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่ผมได้เล่าให้ฟังว่าช่วงที่ผมไปปฏิบัติธรรมใหม่ๆเนี่ยผมเห็นด้านที่ผมไม่รู้มาก่อนเกี่ยวกับตัวเองนะครับความเลวในตัวผมเนี่ยมันปรากฏให้เห็นชัดขึ้นในระหว่างที่ผมนั่งสังเกตความคิดตัวเองได้ดีขึ้นแล้วผมก็เลยรู้ว่าอ๋อที่แท้เรามีกลไกในการปิดกั้นการรับรู้แง่ไม่ดีของตัวเราตรงนี้ผมอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันกับคำว่าหลอกตัวเองของคุณรัตวรรณนะครับขอบคุณสำหรับคำชื่นชมนะครับจากสงขลาก็ทักมานะครับจากตราดขอบคุณที่บอกว่าภาพเสียงชัดนะครับมีคุณระพีพรถามมาว่าปรับตัวยังไงกับคุณแม่ที่เป็นศูนย์กลางของทุกอย่างพอเราทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็คิดแทนเราเขาคิดถูกเสมอพูดอะไรก็ไม่เป็นผลจะอยู่กับเขายังไงโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์เรียกว่าเป็นโจทย์คลาสสิกมากนะครับคนที่จะอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ได้ต้องผ่านการพัฒนาภายในให้มากแต่ว่าผมพบเสมอว่าคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้มักจะคิดแต่วิธีแก้ด้วยการเปลี่ยนแปลงภายนอกนะครับดังนั้นคำถามของคุณระพีพรที่บอกว่าเราจะปรับตัวยังไงก็เป็นคำถามที่มาถูกทิศทางคือมาโดยการตั้งคำถามว่าเราจะจัดการข้างในใจเรายังไงกับเราจะจัดการวิธีปฏิบัติต่อเรากับแม่ยังไงนะครับในเรื่องนี้เนี่ยผมพูดแบบกรอบสั้นๆในเวลาที่มีนะครับข้างในเนี่ยแกนกลางก็คือทำยังไงที่เราจะยอมรับความเป็นตัวเขาโดยไม่คาดว่าเขาจะเปลี่ยนได้ขณะเดียวกันยังคงความเป็นตัวเราได้โดยไม่ยอมให้เขามาล้ำเส้นอันนี้คือเรื่องที่ยากแต่เป็นเรื่องที่ฝึกฝนได้อันนี้คือข้างในนะครับส่วนข้างนอกคุณก็โอนอ่อนผ่อนตามนะครับสิ่งที่ผมเจอบ่อยก็คือภายนอกเราจะโอนอ่อนผ่อนตามแล้วก็บางทีเราทนไม่ได้เราก็จะสู้บ้างแล้วก็กลับไปอยู่ในสภาพที่เจ็บช้ำซึ่งแปลว่ากระบวนการจัดการภายในเนี่ยมันมีระบบที่ยังไม่ได้เรียนรู้นะครับผมคิดว่ามีหลายอย่างที่คุณพัฒนาได้ด้วยหลักคิดข้อนี้นะครับแต่จะขออนุญาตตอบประมาณเท่านี้ก่อนนะครับทางสุรินทร์ก็เสียงชัดนะครับคุณหลุยส์บอกความสุขเกิดขึ้นท่ามกลางความทุกข์ตั้งแต่ติดตามฟังคุณหมอมาอ๋อแล้วก็ทำหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็อวยพรผมขอบคุณมากครับคุณจิตจรูนถามว่าปมค้างใจภาษาอังกฤษใช้ว่าอะไรมันมีคำหลายคำที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าคุณจะรู้ไปทำไมเผื่อจะไปค้นหรือเปล่าเนี่ยนะครับคุณอาจจะใช้คำว่า internal conflicts ก็ได้นะครับขออภัยท่านที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษหรือคุณอาจจะใช้คำว่า traumatic experience ก็ได้คำว่า internal conflict ก็คือความขัดแย้งที่อยู่ภายในใจคำว่า traumatic experience หมายถึงประสบการณ์ที่เป็นเหมือนบาดแผลทางใจนะครับขออนุญาตไม่สะกดนะครับคุณทิติรัตน์บอกวันนี้หัวข้อน่าสนใจฟังครั้งเดียวคงไม่พออยู่ที่สวีเดนนะครับทักทายมาขอบคุณทุกท่านนะครับคุณระเบียบบอกได้ความรู้และทำให้หยุดดูใจตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งกระบวนการดูใจตัวเองนี้เนี่ยอย่างที่ได้คุยกันมานะครับมันคือกระบวนการที่สำคัญมากสำหรับคนไทยที่มีโอกาสได้ฝึกฝนกระบวนการเรียกว่าจะฝึกสติก็จะเห็นได้ว่านี่คือฐานของการพัฒนาตัวเรานะครับสำหรับท่านที่อยู่ในซีกโลกตะวันตกนะครับท่านอาจจะคุ้นกับคำอีกคำหนึ่งเป็นเรื่องของการหันมาทบทวนชีวิตนะครับแล้วก็มีนักคิดทางซีกโลกตะวันตกก็พูดครับว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ต้องมีการทบทวนอยู่เสมอนะครับเพียงแต่ซีกโลกของเราในทางไทยและซีกโลกตะวันออกมีเทคโนโลยีหรือวิธีการในการสังเกตและทบทวนเพิ่มเติมซึ่งปัจจุบันซีกโลกตะวันตกหยิบไปใช้เผยแพร่และเป็นระบบมากเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็น่าชื่นชมมากนะครับ คุณพัฒนันบอกว่าเวลาคิดสับสนตัดสินใจไม่ได้การจดข้อดีข้อเสียลงกระดาษจะเห็นชัดเจนขึ้นใช่ครับจริงๆการจดข้อดีข้อเสียเนี่ยเป็นหนึ่งในเทคนิคที่คุณหมอเดวิดเบิร์นส์แนะนำด้วยนะครับเพียงแต่เราจะต้องรู้จุดหมายของเรานะครับแล้วก็ไม่เผลอวนดังนั้นการเขียนเนี่ยจะต้องเขียนโดยรู้ว่าเรากำลังพยายามจะทำอะไรอยู่นะครับผมเชื่อว่าคุณพัฒนันได้ประโยชน์จากมันแล้วก็เห็นประโยชน์มาแบ่งปันกันนะครับคุณชัยชนะบอกว่าเป็นคำชมนะครับขอบคุณนะครับคุณธัญพรถามว่าจิตใต้สำนึกเกี่ยวข้องอะไรกับฮอร์โมนไหมถ้าเราใช้นิยามว่าจิตใต้สำนึกคือส่วนของจิตใจที่ทำงานโดยเราไม่รู้ตัวเนี่ยโดยระบบมนุษย์ที่ผ่านวิวัฒนาการมาและมีระบบชีวภาพที่สลับซับซ้อนเนี่ยมันถูกฝังในยีนที่ออกแบบมาเพื่อทำให้เรามีสัญชาตญาณเพื่อทำให้เราอยู่รอดและดำรงเผ่าพันธุ์นะครับฮอร์โมนต่างๆถูกออกแบบมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบชีวภาพและมันก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับจิตใต้สำนึกมันคือการทำงานที่เป็นอัตโนมัติที่ทำโดยเราไม่รู้ตัวขณะเดียวกันวิถีชีวิตปัจจุบันที่ทำให้เรามีความเครียดมีความกดดันนอนไม่พอหรือเป็นทุกข์มากๆนะครับมันก็จะไปรบกวนกระบวนการของชีวภาพของเราฮอร์โมนก็เป็นหนึ่งจุดที่จะถูกรบกวนได้เช่นเวลาที่เราเครียดฮอร์โมนความเครียดจะหลั่งอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่เวลาเราเครียดเรื้อรังและฮอร์โมนความเครียดหลั่งอยู่เรื่อยๆมันจะไปกระทบระบบอื่นเต็มไปหมดเลยนะครับอีกกรณีหนึ่งคือเวลาที่เราเครียดมันกระทบกับฮอร์โมนไทรอยด์ด้วยนะครับแล้วฮอร์โมนไทรอยด์นี้ที่ผิดปกติก็สัมพันธ์กันกับเรื่องของโรคซึมเศร้าได้ด้วยและความเครียดก็สัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศนะครับทั้งเพศชายเพศหญิงคนที่มีความสุขได้ออกกำลังกายประจำก็พบว่าฮอร์โมนเพศชายตอนอายุเพิ่มขึ้นอัตราการลดลงจะช้าจนยังอยู่ในระดับปกติแต่ถ้าเครียดเรื้อรังแล้วก็ไม่ออกกำลังกายนอนไม่พอพวกนี้ระบบฮอร์โมนที่เป็นแหล่งพลังของความมีพลังและชีวิตชีวาโดยเฉพาะเรื่องฮอร์โมนเพศเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องเพศอย่างเดียวนะครับมันคือกล้ามเนื้อมันคือความรู้สึกมีพลังเนี่ยก็จะเสียไปด้วยนะครับดังนั้นฮอร์โมนก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานที่เราไม่รู้ตัวนะครับแล้วถ้าพูดตามนิยามนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของจิตใต้สำนึกคุณฟังแล้วอาจจะรู้สึกแปลกๆนะครับแต่โดยนิยามก็คือระบบชีวภาพของเราออกแบบมาให้เราทำงานร่างกายเราและกระบวนการหลายอย่างเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับมีคนทักทายมาว่าเป็นพี่หมอประเวศเดี๋ยวผมต้องดูหน้าอีกทีหนึ่งนะครับว่าเรารู้จักกันตอนไหนบ้างนะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับคุณพวงทองนะครับบอกว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรกับปัญหาที่มารบกวนบั่นทอนความสุขทางใจกับคนที่เราช่วยเหลือเขาด้วยแรงกายแรงใจเต็มที่พอเขาผ่านจุดนั้นมาแล้วเขากลับลืมคำพูดและทุกอย่างที่เคยสัญญากันไว้สุดท้ายเขาไม่เห็นหัวเราเราคิดว่าเขาได้ดีแล้วลืมคุณอยากสลัดออกพยายามมาเนิ่นนานก็ทำได้แต่ถ้าได้รับข่าวคราวเราจะกลับมาคิดอีกนี่เขาเรียกว่าอะไรคะคือผมอยากจะแยกกรณีที่คุณส่งมาว่า1 นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันสะท้อนความเป็นตัวเขาให้คุณรู้จักความเป็นตัวเขาแบบนี้เนี่ยมันกระทบคุณยังไงมันส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของคุณยังไงนะครับถ้าให้ผมเดาคุณได้พูดมาบ้างว่ามันมีผลต่อความสุขทางใจของคุณซึ่งถ้าพูดตรงๆก็แปลว่าในความนึกคิดไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเนี่ยคุณมีความคาดหวังต่อเขาที่จะต้องมีการปฏิบัติบางอย่างต่อคุณเมื่อได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆที่คุณได้ช่วยเหลือเข้ามานะครับคุณอาจจะต้องมาตั้งหลักเรียบเรียงความคาดหวังเรียบเรียงความนึกคิดอย่างที่ผมได้พูดไปเพื่อดูว่าความคาดหวังที่มีอยู่ในใจคุณความคิดต่างๆที่มีอยู่ในใจคุณนี้เนี่ยอันไหนที่คุณจะเก็บไว้อันไหนที่คุณจะเปลี่ยนมันและทิ้งมันไปนะครับเพราะว่าตัวเขาเป็นอย่างนี้ของเขานะครับอันนี้เป็นแนวทางที่1แนวทางที่2ก็คือคุณอาจจะอยากจะเปลี่ยนแปลงเข้าบางอย่างซึ่งคนเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกันได้โดยตรงแต่เราพบว่าเมื่อเราเปลี่ยนตัวเราคนที่เกี่ยวข้องกับเราอาจจะเปลี่ยนด้วยนะครับ นื่องจากผมไม่รู้รายละเอียดของความสัมพันธ์ของคุณ2คนหรือ2ฝ่ายก็เลยแนะนำในส่วนนี้ให้ไม่ได้โดยตรงแต่คิดว่าถ้าจะให้สัมพันธ์กันกับบทเรียนในวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยผมอยากจะชวนคุณลองเขียนทบทวนความคิดที่เกิดขึ้นความคาดหวังของคุณที่มีต่อตัวเขาแล้วอาจจะลองไปคุยกับคนที่เป็นกลางดูว่าเขามีข้อคิดยังไงแต่ต้องเป็นกลางแบบกลางจริงๆไม่ใช่มาเชียร์ให้คุณทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับคุณอาจจะเห็นตัวเองมากขึ้นและอาจจะเห็นทางออกได้มากขึ้นนะครับขอบคุณสำหรับคำชมว่าวันนี้ผมสดใสนะครับคุณหมอคะแล้วการเซลฟ์ทอล์กบ่อยๆจะลงไปถึงจิตใต้สำนึกให้สมหวังจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกตัวนึงที่ผมได้พูดไปว่าคำว่า positive thinking หรือคิดบวกกับ positive affirmation นั้นเนี่ยมันไม่มีข้อมูลสนับสนุนว่ามันให้ประโยชน์แต่ว่าไม่ได้แปลว่า self talk ไม่มีประโยชน์นะครับนี่ต้องตีความดีๆตรงกันข้ามความคิดบวกบางครั้งกับทำให้เรามีความรู้สึกลบได้ผมขออนุญาตหยิบเรื่องนี้มาขยายความในครั้งหน้านะครับเพราะมันมีรายละเอียดเยอะมากและผมเกรงว่าถ้าผมตอบไปแค่นี้จะมีคนมองเข้าใจเนื้อหาที่ผมพยายามจะสื่อเนี่ยไม่ตรงแต่เฉพาะตรงนี้อาจจะบอกได้ว่าคำว่า self talk เนี่ยจริงๆมันก็คือความคิดที่วิ่งอยู่ที่ปกติเราไม่ค่อยรู้ตัวนะครับแต่ self talk ในแบบอีกแบบหนึ่งคือเราพยายามจะพูดกับตัวเองในแบบที่เรารู้ตัวโดยหวังว่ามันจะค่อยๆซึมลงไปในจิตใต้สำนึกซึ่งความเชื่อตัวหลังนี่แหละครับที่มันไม่มีหลักฐานสนับสนุนแต่การตระหนักใน self talk ที่เราไม่รู้ตัวและการเลือก self talk ที่ดีขึ้นจะมีผลแต่ว่าผลจะเป็นยังไงมันเป็นรายละเอียดที่เป็นความซับซ้อนภายในจิตใจของเราที่มีมากกว่าจะมีอะไรเป็นสูตรสำเร็จง่ายๆให้พูดกับตัวเองซ้ำๆแล้วจะได้ผลนะครับผมจะยกตัวอย่าง self talk ที่มีผลกับพฤติกรรมการกินนะครับคุณเห็นขนมแต่คุณรู้ว่าคุณไม่ควรกินมันแต่คุณก็อยากกินคุณก็เซลฟ์ทอล์กคือพูดกับตัวเองโดยไม่เคยรู้ตัวนักว่านิดหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุมก็ได้อันนี้คือเซลฟ์ทอล์กซึ่งเราไม่เคยรู้ตัวเต็มที่แต่พอถามปุ๊บเราอ้อใช่เราพูดแบบนี้กับตัวเองตอนนั้นอันนี้คือเซลฟ์ทอล์กแล้วคุณก็กินขนมนั้นเพราะคุณอนุญาตด้วยเซลฟ์ทอล์กของตัวเองเวลาที่ผมสอนคนในเรื่องก้าวเล็กๆเพื่อเปลี่ยนสุขภาพเนี่ยบทเรียนในส่วนของเซลฟ์ทอล์กจะเป็นตัวสำคัญมากเพราะเราจะทำให้เขาตระหนักในเซลฟ์ทอล์กที่นำเข้าไปสู่ปัญหาต่างๆจากการที่เขาควบคุมพฤติกรรมตัวเองไม่ได้แต่เซลฟ์ทอล์กที่ถูกต้องจะต้องหมายถึงการที่เขาเลือกออกแบบการกระตุ้นเตือนตัวเองเช่นกรณีกินขนมนะครับก็มีคำเตือนหลายแบบซึ่งกระบวนการออกเซลฟ์ทอล์กนี้เนี่ยจะต้องให้เจ้าตัวมีส่วนร่วมในการคัดเลือกคำที่มีความหมายสำหรับเขาและมันส่งผ่านความรู้สึกบางอย่างที่มีพลังเข้าไปในร่างกายและจิตใจของเขานะครับเช่นมีพยาบาลคนหนึ่งเจอขนมเขาจะถามว่าคุ้มไหมนะครับคุ้มไหมเนี่ยมันเป็นการกระตุกเพื่อทำให้เราฉุกคิดว่าจะกินดีหรือไม่กินดีก่อนที่เราจะกินมันนะครับซึ่งก็มักมีผลทำให้เขาไม่กินมันไม่กินขนมนะครับอันนี้คือความหมายที่เราใช้เซลฟ์ทอล์กในการปรับพฤติกรรมในกรณีนี้คือเพื่อลดน้ำหนักนะครับมันยังมีเซลฟ์ทอล์กอื่นๆในทุกบริบทเพราะเซลฟ์ทอล์กก็คือความคิดที่วิ่งในหัวเราที่เราไม่เคยรู้ตัวเต็มที่แต่เซลฟ์ทอล์กแบบที่บอกระหวังว่ามันจะเกิดเป็นจริงเนี่ยอันนี้คุณต้องระวังเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณสำหรับคำชมต่างๆนะครับรวมทั้งยินดีกับท่านที่เอาไปปฏิบัติแล้วได้ประโยชน์นะครับมีคุณกฤษณาบอกว่าจิตใต้สำนึกคิดวนหลุดยากพยายามรู้ทันสติก็ยังไม่เคยลงมือเขียนจดบันทึกคืนนี้จะลองทำดูนะครับจะช่วยได้มากแต่คุณอย่าลืมนะครับคุณต้องนอนให้พอคุณต้องออกกำลังกายคุณต้องมีช่วงเวลาที่เป็นการฝึกทักษะผ่อนคลายนะครับเฉพาะการฝึกทักษะผ่อนคลายเนี่ยสำคัญมากนะครับในตอนที่ผมสอนในตัวทุกหลักสูตรเนี่ยผมจะหยิบตัวนี้เข้ามาใส่แทรกอยู่เป็นช่วงๆเพราะว่ามันทำให้ความสามารถของเราในการพักและถอยมาแล้วก็รู้ทันตัวเองเนี่ยดีขึ้นตัวผมเองก็ใช้สิ่งนี้เป็นแหล่งความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตด้วยนะครับคุณแซมรัตส์บอกว่าในแง่จิตวิทยาทุกเกิดจากอะไรคำถามนี้ใหญ่มากขออนุญาตวางไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเอาอย่างนี้ละกันตอบสั้นๆนะครับแต่ละทฤษฎีจะอธิบายไม่เหมือนกัน ของฟรอยด์ก็จะบอกว่ามันเป็นคอนฟลิกต์หรือเป็นความขัดแย้งภายในฟังดูก็ใช่ใช่ไหมครับหรือความทุกข์ถ้าเป็นกรณีของเดวิดเบิร์นส์ก็จะบอกว่าเกิดจากระบบคิดที่บิดเบี้ยวนะครับดังนั้นความทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังพยายามจะอธิบายด้วยแนวคิดจากมุมมองไหนนะครับแต่ถ้าเป็นทางธรรมความทุกข์ก็จะตีความในความหมายที่กว้างมากไปกว่านั้นมากๆนะครับมันก็เหมือนกับความทุกข์ทางโลกกับความทุกข์ทางธรรมมันเป็นคนละระดับกันคุณขวัญใจบอกว่ามีการสอนกฎแรงดึงดูดและการ affirmation ให้ลงสู่จิตใต้สำนึกตัวนี้ล่ะครับที่ผมจะเรียนว่ามันไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แต่ผมรู้ดีว่ามันเป็นความเชื่อที่เยอะไปหมดเลยนะครับคุณนิโอบอกว่าผมเคยมีปัญหาเผชิญกับโรคกังวลและแพนิคนะครับตั้งแต่เล็กมารู้อีกทีตอนไปปรึกษาจิตแพทย์เมื่อไม่กี่ปีตอนนี้ดีขึ้นเปลี่ยนวิธีมองสิ่งต่างๆนะครับทำให้เห็นมิติต่างๆในการแก้ปัญหาแต่เปลี่ยนวิธีคิดวิธีมองซึ่งตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นคนละคนไปเลยขอบคุณไลฟ์ดีๆของคุณหมอด้วยโอเคครับยินดีและขอบคุณเช่นกันนะครับคุณยุ้ยช่วยเขียนภาษาอังกฤษไว้ว่าคำว่า internal conflict กับ traumatic experience สะกดยังไงขอบคุณนะครับมีคำสวัสดีจากนิวซีแลนด์นะครับดินแดนที่สวยงามอีกที่หนึ่งนะครับนี่ถ้ามีเวลาจะเล่าให้ฟังตอนที่ผมไปแบ็คแพ็คที่นิวซีแลนด์นะครับแต่เวลาไม่เหลือนะครับคำชมจากคุณสุกัญญานะครับคุณทันนารีบอกว่าบางครั้งสมองบอกให้ทำอย่างหนึ่งแต่ใจอยากทำอีกอย่างหนึ่งควรเชื่อไหนมากกว่ากันในกรณีที่ผลการกระทำทั้งสองอย่างไม่ทำให้เกิดผลร้ายทั้งคู่คุณกำลังพูดว่าความรู้สึกกับเหตุผลมันไม่ไปด้วยกันแล้วคุณก็รู้สึกว่า2 อย่างนี้มันก็ไม่ได้ส่งผลเสียไม่ว่าเราจะทำแบบไหนก็ตามนะครับก็มีหลักง่ายๆครับว่าคนเราก็ต้องการทำตามความรู้สึกเพื่อให้มีความพอใจอันเป็นความสุขในเฉพาะหน้าอันนี้ทางโลกนะครับขณะเดียวกันการคิดเชิงเหตุผลเพื่อความสุขในระยะยาวก็ต้องมีที่ยืนในชีวิตของเราด้วยมีนักจิตวิทยาท่านหนึ่งได้ขอให้เรามองการตัดสินใจต่างๆโดยมองให้เห็นว่าเราต้องการทั้งความสุขในปัจจุบันและความสุขในอนาคตดังนั้นคำตอบนี้ผมก็อยากจะเชิญชวนว่าคุณลองหาความลงตัวระหว่าง2สิ่งนะครับบางครั้งเราก็ทำความสุขเพื่อปัจจุบันสนุกแบบไม่ค่อยต้องคิดอะไรมากบางคนก็ชอบนะครับแต่คนวัยผมจะชอบน้อยลงหรือแต่คุณก็ต้องแบ่งเวลาในการวางรากฐานที่จะเป็นความสุขในระยะยาวส่วนความสุขในระยะยาวของคุณจะเป็นอะไรอันนี้แต่ละคนจะต้องออกแบบให้ดีนะครับขึ้นอยู่กับจุดหมายชีวิตขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณให้ความสำคัญคุณปิยดาบอกคนวัย50เป็นสมาธิสั้นได้ไหมแล้วก็ถามว่าจะมาจากปมเช่นมาจากจิตใต้สำนึกแล้วมีปมได้ไหมได้ทั้งคู่เลยครับคือสมาธิสั้นเนี่ยเราเป็นปัญหาทางชีวภาพที่มักจะเจอในเด็กแต่บางคนเนี่ยมีแต่ว่าไม่เจอแล้วก็ยังมีอาการค้างอยู่ในตอนผู้ใหญ่ก็มีนะครับแล้วสมาธิเราสั้นลงเมื่อเราเครียดเมื่อเราอดนอนเมื่อเรามีเรื่องค้างใจเพราะว่าเวลามีเรื่องค้างใจหรือเวลามีเรื่องอดนอนมีเรื่องเครียดมันจะไปแย่งพื้นที่ของสมองที่ใช้ในการคิดทำให้เราเหลือพื้นที่ในการรับข้อมูลใหม่ๆได้น้อยลงแล้วเราก็คุมอารมณ์ได้น้อยลงนะครับในนั้นก็เกี่ยวข้องหมดในทุกประเด็นนะครับคุณพานิชบอกว่าช่วงที่คิดวนหาทางออกไม่เจอมักเกิดช่วง PMS ซึ่งผมเข้าใจว่าหมายถึงก่อนมีประจำเดือนนะครับท้องจะอืดมากหงุดหงิดนะครับตัวนี้ก็เป็นสภาพการทำงานของจิตใจที่สัมพันธ์กับฮอร์โมนนะครับแล้วแต่ละคนจะไวกับการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในช่วงก่อนมีประจำเดือนไม่เหมือนกันนะครับการมีท้องอืดการบวมการหงุดหงิดบ้างเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่มีนะครับแต่ว่าการถึงกับขั้นที่ว่าช่วงนั้นเราจะกังวลเศร้าหรือว่าอารมณ์เหวี่ยงนะครับคนที่เป็นมากเนี่ยต้องถอยมาเริ่มต้นจากการจัดระบบชีวิตที่เราได้คุยกันมาทุกเรื่องเลยนะครับจะส่งผลปลายทางมาตอนในช่วงก่อนมีประจำเดือนได้เลยแต่ถ้าคุณจัดระเบียบบททุกอย่างแล้วและยังไม่ดีขึ้นอาหารแล้วนอนแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นก็มียาบางตัวที่ช่วยได้นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่คุณเป็นอยู่นะครับคุณประสิทธิ์บอกเครียดงานแล้วนอนไม่ค่อยหลับคิดวนไปมา แนะนำว่าโหลดแอปสุขหลับดี SWK สุขหลับดีภาษาไทยมาเรียนรู้นะครับในนั้นจะมีไฟล์เสียงฝึกหายใจแล้วก็จะให้คุณเข้าใจเรื่องธรรมชาติของการนอนแต่ถ้าคุณเป็นคนขี้กังวลและรู้ตัวว่าเป็นคนมักจะกังวลง่ายเครียดง่ายให้โหลดแอปสุขคลายกังวลมาเรียนรู้นะครับตัวนี้เสียเงินประมาณหนังสือ1เล่มตัวแรกฟรีนะครับคุณหนูบอกบางครั้งเหมือนมี2คนในคนคนเดียวทางหนึ่งบอกอย่าคิดอีกทางบอกต้องคิดอันนี้เป็นธรรมดานะครับใจเรามีหลายส่วนครับเพราะเรามีหลายความต้องการคนที่เข้าใจส่วนนี้ของตัวเองจะสามารถประสานความต้องการที่ไม่เหมือนกันของตัวเองได้อย่างเหมาะสมแต่คนที่ไม่สามารถจัดการภายในได้ก็เกิดเป็นปมของความขัดแย้งภายในใจนะครับคุณหลุยส์ถามว่าโรคกลัวความสูงเกิดจากอะไรมันมีคำอธิบายได้หลายทฤษฎีมากครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีความขี้กลัวเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งส่วนของความที่เป็นคนขี้กังวลเป็นพื้นอารมณ์กับเป็นคนที่มีอาการในร่างกายไวกับความกังวลนะครับแต่โรคนี้รักษาได้นะครับแล้วมันเป็นบทที่ผมใช้อธิบายในการรักษาอยู่ในแอปสุขคลายกังวลด้วยนะครับนั่นก็คือทั้งหมดที่ผมเตรียมมาสำหรับคืนนี้นะครับดูเหมือนว่าจะไม่มีใครถามเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องในข้อความลึกๆนะครับผมจึงจะขอทวนว่าเรามี5วิธีในการจะรู้ทันเขียนทบทวนความคิดคุยกับคนที่เป็นกลางเพื่อช่วยเราทบทวนความคิดใช้เครื่องมือทางความคิดที่มีการวิจัยมาแล้วนะครับฝึกสติและพัฒนาตนเพื่อถอยมาดูความคิดแล้วก็ปล่อยวางได้ดีขึ้นและมองอย่างเป็นกลางหรือเข้าสู่กระบวนการเยียวยาและบำบัดเพื่อแก้ปมที่ยังค้างใจอยู่นะครับสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนรู้ในหลักสูตรอบรมต่างๆซึ่งขณะนี้จะจัดทุกเดือนมีทั้งแบบ1วันกับ2วันให้ค้นดูได้ที่เว็บไซต์ hmoprawet.com นะครับ morprawate.com นะครับวันนี้เราก็จะคุยกันเท่านี้นะครับอาทิตย์หน้าผมจะหยิบเอาเรื่องของสิ่งที่ยังค้างอยู่ในประเด็นวันนี้มานั่งคุยกันให้จบนะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ